vazhdimin e bisedimeve dhe konsultimeve për forcimin e marrëdhënieve të palëshë dhe të mos e paqes dhe së pari në rajon dhe rrëtë forma kalifikojnë në takim ndërmjet ministrëve dhe spolisëve të nërë të jenë shumë të Zëvëndës Ministri që është e ligjore i Ministri se punë të jenë shumë në rjetë Mos marrëshë të investuese në profesinë të të zjenë Zëvëndës Ministri që është e ligjore dhe të fundare Ministri se punë të jenë shumë të Republikës se të këtë Iran në këtë nënë Republike Islamik Iran e da që si e të këtarë në gjithë të mikë ka një histori të gjatë bashkëpunimi që në kësë në tyre të zgjidhjen të sa mos marrëshë e ekzistuese Si pas e gjësisir në të lejnë në kazën Marim Babadi, zëvën në spinisë e qështë e religiore dhe të mundare, në mirisin e punë dhe të jashtë në të Republikës Islamikë të Iranë, të hanë në rrimë socialisë, ka shkruar. Në i bizeta si qërë dhe konsultive me Rafael Gross, të drejtori për një shumë e gjësisë të mundare në kërës e të mige, po diskutua dhe shkëmbyrë në time për sjetit të qështë e të vetë, siguria për të mërë dhe fëllimë dhe fëllit për qështje të për të mërë si dhe një qërë të sanësa Arriba Vati shtoj Republikë e Sami Hirane dhe i gjësi të vëtarë një gjësë të komikë për një historik të gjatë bashkëpunimit që mundëson në tyre të zhjetë të satalimi të stuese në kushë që presë më të jashtë në politike për e kësin të mërë punë për e gjësi të për e gjësi të varë teknike të bashkëpunë të profesional Zëvëndës Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tanë, Republika Islamike e Iranit është përkushtuar të bashkëpunojë në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në kuadrin të rinë të saj mbrojtëse të kujdu sigurinë e saj dhe interesa kombëtare. Brejtë i Jordanes teksori ndërtimin e rripit të gazës pa zhvendosur palestinezit. Mbreti Abdullah II i Jordanisë në takim me presidentin italian në Rom tekson nevojën për të arritur një marrëveshje për një ambushim të pushtirës në Gaza dhe për të mbështetur rindërtimin në rajonet pa zhvendosur palestinezët. Sipas agjencisë janë në të lemë duke cituar shërup sipas një deklarate nga ambasadori i Federatës së Jordanisë. Mbreti Abdullah II do të takojë me presidentin italian Sergio Mattarella në Rom, me të cilin diskutojnë marrëdhënien Dhe të gjithë të takimin mbreti i Jordanisë, presidenti i Italisë, teksuar në kësire forcimi të mërtërinë të bashkë një qëllim, zjarimin e bashkëpunimit në kërëshë të ndryshme, duke e ju referuar që të mërë në rajon të rëpunimit, teksuar në bojën për rabi të një mërëve që një përshirës e rëpushimit, dhe ruajtë në rëpushimit të duar në rëpunimit në gazës, pështetje në rëpunimit të zonës, bashkë të si dhe rrimin të Britanië. Brejtë i Jordanisë, rolën e Italisë në të rrimin të Britanë për të rrimin të gazës në bismon në sajtë të transportë në eror për të rrimin të rrimin e konsiderojë të njërën të si e të marë. Dhe ko komitet e pavarëve të drejtë të rrimin të gazët të rrimin në duke se për kisimi situatës në rrimin ka shkuar për te një krizë në zonën dhe kësoj se situatë në rrimin të gazës Komiteti shtoj, dhe e vazhdojsh me kalimeve të kapitarë në rrimin e gazës në shumë në të 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 kapitarë në cili ka qëndruar i heshtë të përpanë të sajë në situatë. Komiteti pavarëve të drejtë të njëri të gazës në të kuar formin të komiteti të pavarëve të kapitarë për të monitoruar pikërim të kapitarë në vërë i thiri komiteti të kapitarë që të përmanë në rrimin të njëshë në të gazës në gazës. Dhe të lejë kërinë të njërë në të njërë në të njërë. Al-Huthin në nuk të të lejë pomë në Palestinës të vetë. Aktari këshin të la politikë të imin e theksoj se pomë i imin e së nëse më në të ka frikë të rësullë dhe nëse më në komunizmë dhe terrorizmë në përkën të shtoj. Ne imi që të mund të pomë në Palestinës dhe nuk të të lejë të Si pas e njësisi informativit të lajnë të këtis në Për momentin pozicioni një vërtet është se nuk duhet të kemi një aforatim të të kohën të kasës në ne Nuk duhet të zohet pas kujtë të kemi një një pas kujtë Tuk e drituar presidenta Amerikanë Donald Trump e Amerikanë në rejta personi vuole uno stadio di prima classe con sportivi in Veneto, che është një qështje re. Ky është terrorizëm dhe i jurtur për privat, ky zyrtar që sa nga ata kësa, ne nuk kemi frikë. Të një qërë një zë dhe të punë për një gjithë të për shkollë të kësa. Ata i lartë i këshillit të la politikë i minit, ta ky popullimi në sinasim në nuk ka frikë asurë më dhe besim në punizm dhe për terrorizm në rekanë. Nuk e friksohet as kujt për sotë. Nuk e drejtuar palestinezve e teksoj, ne jemi që në prani u shumë dhe të të vetë. Gjitha që o sot mire jemi e së pjesë një të mësat masivë të sheshë, sa vinë në mërë, sa në shtetë të vipi të gazës, ku theksua nevoje për një kumarë për të sotë amerikanë. Dhe mësuesin në sana theksua në pozicion e
Bye.
στο τίμα εντός της κυρίας μου στο υποθέτω να μην
وعالم بالحديث وإن كانوا من قبل لم يكن عليهم بكل معارفها فلا تحتاج. وعادت إليه Urani i shenjë, njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pasërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabër, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion. Pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu si për pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe, të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesë. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë, durimi është gjendja kryesore të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se teja, një përmbledhje e sistemit të kryesave dhe mentalesave, nënshpimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu patyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu alayhiselam pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për pranë njëri tjetrit dhe ka thënë: durimi është i barabartë me fitoren. Karar e kam hadithi 231. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores të luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Al-Anfal në Kur'anin e shenjtë: persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në kushte tej. Dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarëve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e ta ratisa nga kushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjumëzohen përballë stëpive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriu nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam, ai i cili është tipi i jetën transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në mejdanin e fitores.
Të dërruar dhe një vësë ndodhen e në programin e radhe televizionit që kanë janë parë së dhejnë një në Shqipë.
Nga ana tjetër, individet me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndodhen në mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për egon e rebeluar të njeriu. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë egos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçale në mëkate. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: e ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa raste është krijuar një gëzim dhe bukurie gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa raste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Pararulan varë vullnimi 68. Durimi për balngjarjeve të lidhura dhe të këqia bëhet shkak për zhvillimin e njeriu dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i dërguar i Islamit thotë se Hazreti Muhammed ka thënë: "Për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë më asnjë vepër, derisa Zoti i madhëruar e përballë trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë lart." Xhame ul-Sadat, vullimi i tretë, faqja 218. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i ndërmuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: "Çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar, ai thotë: Ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpëtoj mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa ti." Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në kohë mënyrë siç dëshiron. Xhameul Sadat, kollimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të kushtuar. Ashtu si kur që Imam Xhafer Sadik alayhis salam në lidhje me të ka thënë: "Besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendoset në të, ndërsa durimi i largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjë që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetjen, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprat e mira. Shoqëruani e
lëshën.
Nëse ju jeni të paafër për ta bërë këtë, atëherë mund të shoqëroni atë. Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu si kur në ajetet 156, 157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë, ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: "Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi." Mbi ata vjen përshëndetje dhe këshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e 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 ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u fut: "Në çfarë veprimi keni bërë durimin?" Ata përgjigjen: "Ne kemi bërë durim në ushtrimin para urdhrave të Zotit." Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: "I kam thënë të vërteta, futini ata në parajsë." Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Ky është po i premtimi Zotit të madhëruar i cili ka thënë: Pa dyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërbimin e tyre pa llogari." Në bazë të kësaj, durimi për kryerjes së mëkatit dhe për sëmundjeve i qetëson mendjen njeriu në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith, si se Zoti i madhëruar ka thënë: "Në kohën kur një rob nga rrugërit e mi, përballet duket me një dëgjë apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij. Dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri për të parë të vështirësi. Fletoren e veprave të tij për të llogaritur atë. Ai nuk se bat të val, të vahirën e një dinurit. Banuri paraisës. Nga profili ndërmori Islamit se ka vahoni Olio Salam, është transmituar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e paraisës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim të pandjetat në ngjarje. Ai i cili bën durim në këtë botë për balë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me egon e tij, do të hyjë në paraisë. Në rruga e zerrit është e mbushur plot me dëshirë të epshes dhe kënaqësisë. Dëshirave të egos të ti dhe plotëson të gjithë dëshirat që përpon epshi dhe egoja ti përfundimi i rritu të jetës vetëm si ame me zbahën felak
të nderuar të gjues këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi deri në emisionin e ardhshëm me u dëgjofshim.
Këta shumë miqë, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Guru Mersi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.dhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për momentin, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
المقاومه في الادب العربي تستمعون الى هذا البرنامج عن الثانيه ودقيقه الثانيه والثلاثين اما فلانكم فتستمعون اليه عن الثانيه ودقيقه الخامسه ذكر الصلاه يحدث اليكم عن الثانيه ودقيقه الرابعه والخمسين وبعد ذلك تستمعون من برنامج قبل طلوع الفجر يقدم إليكم عند الثالثة والدقيقة والعشرين. أما أذان الصبح فوعد سماعكم حسب توقيت مدينة طهران عند الرابعة والدقيقة السابعة. دعاء الفرج يقدم إليكم عند الرابعة والدقيقة الثامنة والخمسين وبعد تلاوة الجزء من القرآن الكريم تستمعون إلى هذه التلاوة عند الرابعة والدقيقة التاسعة والخمسين، أما بقية الرمضانية فتقدم إليكم عند الخامسة والخامسة والثلاثين. شكرا لحسن المتابعة.
فرج الله سلحشور. ترجمتها إلى العربية باسم حمد. الهندسة الصوتية عباس أمين. الإخراج الفني علي رضا عزيز.
تبقى هذا المكان هذا الحمد لله لا نفوق الحسن.
الحمد لله لم يعد هناك ما يحدث، لم يزل
ماذا تقولين يا رحمة؟ هذه أسطورة تخلقينها.